Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Efirda erkaklar uchun berilib borayotgan eshittirishlarimiz. Hurmatli erkaklar, bugungi eshittirishimiz ham sizlar uchun bag'ishlanadi. Bugungi mavzumizni ishxona deb nomladik. Biz o'zbeklarda ko'pincha uchrab turadigan odatlardan biri, agar uyda hech kim bo'lmay qolsa, onasi yoki otasi kichik farzandlarini o'zi bilan birga bir necha soatga bo'lsa ham ishxonaga olib borishga to'g'ri keladi. Bu yaxshi odatlardan biri desak ham bo'ladi. Ba'zi paytlarda bolalarni o'zimiz bilan birga ishxonaga olib borishimiz farzandlarimiz uchun bizning nima bilan shug'ullanishimiz yoki nima ish qilishimiz haqida aniq tushunchaga ega bo'lishlarida va ular o'z ko'zlari bilan shu narsalarni ko'rishlarida yaxshi yordam beradi. Chunki biz ularga o'z ishimiz haqida qanchalik gapirmaylik, ularning tushunishi qiyinroq. Shuning uchun ham ular o'z ko'zlari bilan bizlarni nima ish qilishimizni ko'rsalar, ko'proq ma'lumotga ega bo'lishadi degan umiddamiz. Mayli, siz kim bo'lib xizmat qilishingizdan qat'i nazar, farzandlaringizga o'z xizmatingiz orqali barcha insonlarga qanchalik foydangiz tegayotganligini gapirib bering. Shu orqali farzandlaringizni sizga bo'lgan hurmati oshadi va ular siz orqali faxrlanishadi. Chunki ular o'z ko'zlari bilan siz nima bilan shug'ullanishingizni ko'rishadi. Maktab yoshigacha bo'lgan bolalar o'zlarining aqllari yetadigan darajada siz haqingizda ma'lumotga ega bo'ladilar. Ko'plab otalar aytishadiki, mening ishxonamda quruq qog'oz papkalardan boshqa hech vaqo yo'q. Shuning uchun ham bolalarga u yerda qiziq emas deb. To'g'ri, balki siz uchun bular quruq qog'oz yoki papkalar bo'lishi mumkin. Lekin farzandlaringiz uchun bu juda ham qiziq. Ular avval hech qachon bunday joyda bo'lishmagan. Shuning uchun ham bolalar bunday joylarda o'zlarida qoniqish his etadilar. Ayniqsa, siz ishxonangizda bajaradigan vazifani farzandingiz qilib ko'rsa, u o'zi uchun olam-olam quvonch baxsh etadi. Mayli, agar bola uchun unchalik xavfli bo'lmasa, unga ruxsat bering. U bu narsalarni o'z qo'li bilan ushlab ko'rsin. Agar ishlatib ko'rsa, yana ham yaxshi. Men yaxshi eslayman. Kserokopi mashinasida ishlab turgan paytimda kichik o'g'limiz kelib menga yordamlashmoqchi bo'ldi. Shunda men unga faqatgina mashina tugmasini bosib turishni aytdim. Shunda men uning o'z qilgan ishidan olam-olam quvonch olganini ko'rdim va uni ish ustida rasmga tushirdim. Hozirgacha shu rasmni ko'rganida menga yordamlashganini eslaydi. Hurmatli otalar, farzandlaringizni o'z ishingiz bilan tanishtirishga hech erinmang. Aziz erkaklar, farzandlaringizni qiziqtiradigan barcha savollarga javob topishga harakat qiling. Shunda ular doimo siz bilan faxrlanadi. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshittirishlarimizgacha sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Xayr, salomat bo'linglar.